Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миннеханов бүгін Росреестр жетекшісі Алекс Куфинский білен шырашты. Олар Татарстан білен Росреестр арасындағы қызметтәшілік мәселелері, кадастр есебіне алу һәм көшімсіз мүлкетке хуқларыны тіркәу системасын үстіру өлкәсіндә яңа инструментлар кірту турында сөйләште. Мұңа қадар Татарстан жер һәм көшімсіз мүлкет турында бірден мәғлүмәт ресурсын болдыру бойынша эксперимент ғәмәлгә ашырыла торған 4 сынау түбәгенең берсе болған иде. Татарстан республикасынан тыш сынауға Пермь крае, Краснодар крае һәм Иркутск өлкәсе дә керде. Тиешле карар Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин тарафыннан 2020 елның 31 декабрендә имзаланды. Эксперимент үткәрүне тәэмин итүгә вәкаләтле федераль башкарма хакимият органнары, Росреестр һәм цифрлы үсеш министрлыгы. Әлеге экспериментның максаты төрле дәүләт мәгълүмат ресурсларында булган җир һәм күчемсез мөлкәт турындагы мәгълүматларны җыю һәм чагыштыру. Шулай ук әлеге белешмәләрне бердәм мәгълүмат ресурсына жер кишәрлекләрен һәм күчемсез мөлкәтне куллануның нәтиҗәлелеген арттыру өчен берләштерү нигезләрен эшләү. Татарстан прокуратурасы үз эшчәнлеге белән республикада уңай хокукый климат формалашуга зур өлеш кертә. Бүген бу хакта Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы прокуратурасы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында хәбәр итте. Санитар чикләүләргә карамастан прокурорлар бер генә минутка да җәмәгать институтлары һәм гражданнар белән бәйләнешне өзмәде. Прокуратура һәм хакимият органнарының уртак гамәлләре нәтиҗәсендә күпчелек проблемалар вакытында хәл ителде, диде Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафихов. Шулай итеп, законсыз рәвештә эштән азат итү, штатларны кыскарту, хезмәт килешүләренең шартларын үзгәртү, хезмәт хакын минималь хезмәт хагыннан кимрәк түләү очракларына шик куелган. Татарстан прокуратурасы үз эшчәнлеге белән республикада уңай хокукый климат формалаштыруга зур өлеш кертә, диде Рустам Миңниханов. Узган елда прокурор ярдәме нәтиҗәсендә төбәк башкарма хакимият органнарының берничә норматив хокукый акты законнарга туры китерелде. Төрле характердагы законнарны бузуларга шик куелды. Меңләгән гражданнарның хокуклары торгызылды. Аннары дәүләт бүләкләре һәм ведомство тамгалары белән алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы узды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында катнашты. 2020 елда Россия Федерациясе транспорт министрлыгы имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты кысаларында төбәкләргә пассажир транспортын яңартуда ярдәм итә башлады. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов транспортны газлаштыруга аерым игътибар юнәлтте.
2010 һәм 2020 елга хәтле барлыгы 8955 берлемек техника газга киленде һәм шундый техника сатып алынды. 2020 елда 1809 берлемлек техника газ белән эшләүгә киленде һәм 321 аның сатып алынды. Энергетика үстерү федераль программасы һәм бу юнәлештә республика программасы кысаларында республика территориясында автомобильләргә газ ягуны салу компрессор станциялары орта. Рустам Нургалиевич, сезнең поручение буенча зур трассаларда М12, М7 обход Соколки һәм Шали-Бавлы трассаларында территориялар әзерлибез шушы заправкаларны урнаштырыр өчен.
Рустам Миңниханов төп транспорт магистральләрен һәм юл буй инфраструктурасын үстерү мөһимлеге турында әйтте. Барыннан да элек якын тирә торак пунктларда яшәүчеләрнең мәнфәгатьләрен исәпкә алырга кирәк дип ассызыклады. Аның сүзләренә караганда, бүген мөһим бурыч юл төзелешен торак, сәнәгать һәм эшлекле төзелеш белән синхронизацияләүне тәэмин итү, транспорт агымының перспективалы интенсивлыгын исәпкә алып юллар төзү. Бүген Татарстан мәдәният министрлыгы да узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Утырыш Чаллы Татар дәүләт драма театры залында уздырылды. Анда Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Министр Ирада Юпова туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында уздырылачак чараларга тукталды.
Мәдәни һәм яуыту учреждениеләре эшчәнлегендә республика территориясында яшәүче халыкларның милли традицияләрен саклау һәм трансляцияләү кебек мәсьәләләрен өстәл тора. Бүгенге көндә бу учреждениеләр халыкның телен, традицияләрен саклау өчен үзәкләр. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында коллективлар үз репертуарларының Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телендә булуына аеруча зур игътибар бирергә тиеш. 2020 елда Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы тарафыннан
Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырыш алдыннан дәрәҗәле кунакларга иҗат эшләре күргәзмәсе тәкъдир ителде. ТАИСРның 100 еллыгы уңаеннан бирелгән грантларга иҗат ителгән картиналар заявкалар нигезендә Татарстан музейларына һәм мәдәният учреждениеләренә тапшырылачак. 2021 елда Россия Пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге 1960 елның 1 ярты еллыгында туган иратлар һәм 65 елның 1 ярты еллыгында дөньяга килгән хатын-кызларга Гомуми нигездә пенсия билгеләячәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 23 гыйнвар шимбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, төнлә урыны белән аз гына кар явачак, томан, көндез кар урыны белән буран, көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 19-24, иртәгә көндез 6 градустан 13 градуска кадәр, республиканың көньяк көнбатыш районнарында 0-5 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда бозлавык.